Kanal 103.
Виджи сега повторно е прът, но дали има той нещо да каже? Се качувам я на своят врт, после веке не ми треба яже. Се качувам я горе за да гледам луѓе, а слушам само звонци. Гледам доле сега беда и не знам дали се луѓе или овци. Избори сега по-често на глас, секој да те гледа да те чуе, или биди мирен како овца, често кој ќе стигне да те дуе. И сите овци сака стално травмир да биде, болни да се мора, стомаците на сите. Три опасни луѓе се шират како чума, не е чума, велат, но не е ни реума.
Е, сега чекай малку! Се наметнува прашањето за кој гут и далку. Оне горе, а ти доле те поробиле. Па те славале што славле реуматично копиле. Те ставале те грузеле ко вреде ново умо. Ти сервирале со ветрот преко етерот. И ти рекле дека ти да тираш, бираш, а всушност те напаля да си диктира. Но има нада за нов закон. Ако одиш на часови ке спикерот тако. Тој е човекот за предборо, а родот е нивото на дзвонеро. Мојот пенис е крив, ех да ми е жив, што критиката ја возам горе доле со лир. Сршта на умот е нагризена од липа, е умата би требало да се потенцира рифат.